Radio Magazin. U idućih pola sata možete čuti ekskluzivni razgovor koji je predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić dao za Radio Slobodna Evropa. Pitamo se kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u Crnoj Gori u ambijentu visokog političkog nepovjerenja. Kakva je sudbina Tanjuga i kako da ta srpska agencija i dalje postoji? U Hrvatskoj neprofitni mediji na udaru prethodne vlasti, hoće li opstati? Govorimo o školskom sustavu na Kosovu, a možete čuti i priču kako se jedan bivši narkoman iz Budve vratio u život.
slobodnaevropa.org.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako su odnosi u regiji loši, posebno oni između Sarajeva i Beograda. U razgovoru sa Dženanom Karabegović-Ivanić najavljuje da će pokušati organizirati poslije nove godine trilateralni sastanak predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Istovremeno, prvi čovjek BiH predsjedništva kaže da pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima neće bitnije utjecati na odnos Amerike prema Balkanu, jer to područje nije bilo tema ni američkih predsjednika do sada, Baracka Obame i Georgea Busha.
Gospodine Ivanić, prije nekoliko dana preuzeli ste funkciju predsjedavajućeg kolektivnog šefa države i prvo što ste rekli jeste da nećete gledati u prošlost, već u budućnost, što podrazumijeva evropski put, pretpostavljam, Bosne i Hercegovine. No, hoće li to biti moguće u narednih 8 mjeseci? Kako vi uopšte gledate na to s obzirom na postojeću političku situaciju u zemlji?
Pa realno je očekivati da mi negdje tamo u prvih 10 dana decembra dobijemo upitnik sa tih par hiljada pitanja. Mi ćemo, uvjeren sam, uz manje ili veće teškoće u roku, a rok je oko 6 mjeseci, uspjeti odgovoriti na ta pitanja, ali ne završava se taj naš posao odgovorom na pitanje. Nema šansi da mi dobijemo status kandidata dok ostane negativna politička atmosfera. Da bi se dobio status kandidata, zemlja mora djelovati ozbiljnije, temeljitije, efikasnije nego što izgleda.
Kako se ogleda prema vašoj ocjeni ta ozbiljnost? Šta je to što treba uraditi?
Pa promijeniti priču o tome da je Bosna i Hercegovina samo zemlja sukoba. Mi smo praktično od jula prošle godine, od onih događaja u Srebrenici, pa sve do evo ovih dana imali samo negativne stvari. Se sukobe ostave na stranu. Onda možemo računati na status kandidata u tim rokovima koje smo mi sebi zacrtali, a to bi idealno bilo do kraja 2017.
Koliko postojeći politički odnosi unutar Bosne i Hercegovine mogu se dovesti u vezu sa vanjskom politikom koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine obnaša, odnosno na odnose koje Bosna i Hercegovina ima sa susjedima?
Generalno ja smatram da se odnosi u regionu dosta loši, da se pogoršali odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon ovih hapšenja, ali mislim da je reakcija stila ne mogu žrtve praviti zločine bila pretjerana u pitanju pravosuđe.
Može li to sebi dozvoliti jedna država koja je članica Evropske unije da se na neki način indirektno miješa u pravosudni sistem druge države?
I ja to ne bih nikad rekao i kao političar nisam tako govorio ni kad su bilo riječ o privođenju ljudi iz reda srpskog naroda. Odnosi Beograda i Sarajeva nisu dobri. Prije bih rekao dominantno gospodina Izetbegovića i gospodina Vučića i Nikolića. Pa mislim da Beograd nosi neku vrstu rana zato što nije bilo dovoljno jasne osude napada na gospodina Vučića i posebno mislim da nosi taj jedan osjećaj zbog otkazivanja poste predsjednika Srbije zbog privođenja Nasera Orića. Moja ideja, ja ću pokušati da to realizujem, da negdje iza nove godine, u prva 2-3 mjeseca, napravimo jedan trilateralni sastanak ovdje predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Mislim da je najlakši način da svi zajedno sjednemo, a ne da svako pojedinačno.
Neizbježno pitanje je pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima. Mislite li vi da će se američka politika promijeniti prema Balkanu nakon što on preuzme funkciju?
Što se američke administracije tiče, neće se ona puno baviti nama. Mi nismo tema američkog predsjednika ni u doba Obame, ni u doba Busha bili. Mislim da Balkan u cjelini, a posebno Bosna i Hercegovina, ne treba sebi da daju prevelik značaj.
Je li to dobro ili loše?
Ja mislim da je bolje da nismo tema, ako mi budemo znali sami da dođemo do pameti i da se dogovaramo. Treba konačno izbiti iz glave osjećaj da će nam neko riješiti naš problem.
Znači li to da vi ne dijelite mišljenja beogradske štampe u kojoj jedni kažu da se Kosovo može vratiti unutar Srbije nakon njegove pobjede, dok drugi smatraju da će Kosovo ostati država, ali da će se zauzvat tražiti Republika Srpska?
Kao Srbin ja bi naravno volio da se Kosovo vrati u sastav Srbije i uradio bi sve što mogu da tako bude. Međutim, da li će doći do velikih promjena međunarodne politike, nisam siguran.
Poznati ste bili kao kritičar gospodina Milorada Dodika, no u posljednje vrijeme to nije slučaj. Je li se nešto posebno desilo u vašim odnosima u međuvremenu ili ne?
Ne, ja i dalje mislim da je stanje u Republici Srpskoj katastrofalno. Ja dalje mislim da tamo nemamo vladavinu prava. Ja dalje mislim da Republika Srpska ide u ekonomski lošem pravcu. No ima nekih stvari u kojima sam u posljednje vrijeme dijelio mišljenje zajedničko sa gospodinom Dodikom. Ja dalje smatram da je bila greška pokretanje inicijative oko 9. januara. Smatram da je to toliko emotivno pitanje, da je bilo nepotrebno jednom narodu sprječavati da obilježava neki dan koji on želi da ga obilježi.
Uprkos tome što je to bilo protuustavno. Dakle, nigdje Ustav Bosne i Hercegovine se ne dozvoljava referendum.
Dozvoljava referendum. Kad je otvorena ta tema ustavnosti, ja sam predlagao, nisam me poslušao, da se pitanje samo promijeni, da glasi da li ste zato da 9. januar bude praznik.
Na početku samom ste rekli kako ćete možda uozbiljiti odnose i u okviru predsjedništva Bosne i Hercegovine. Koliko građani mogu doživjeti ozbiljno to predsjedništvo ako imamo recimo slučaj da će se napraviti zvanični obilazak trotoara koji je nedavno završen ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Ja sam nadrealista volio gledati, ali zaista nisam nikad volio da budem i sam nadrealista. Mislim, kad sam pročitao obavještenje da će se obaviti radni obilazak novo izgrađenog trotoara, ja nisam više mogao da shvatim gdje se nalazi ljudska glupost. Moj kabinet s time nema veze, mi smo ljude koji su to organizovali pokušali jučer upozoriti da to nije pametno, da je to potpuno blesavo uraditi takvu jednu stvar. Ljudi koji su pozvali novinare su to doživjeli maltene kao udar na dignitet predsjedništva i na dignitet Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su ti koji su ovo sazvali napravili najveću moguću sprdnju od Bosne i Hercegovine i drago mi je da evo javnost u Sarajevu dijeli moje mišljenje, barem o ovom pitanju.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstituiranje Skupštine Crne Gore i izbor predsjedništva te radnih tijela je okončano. Predsjednik novog saziva Crnogorskog parlamenta je Ivan Brajović, predsjednik socijaldemokrata. Izbor novih čelnika Skupštine obilježio je bojkot skoro polovice poslanika izabranih na proteklim parlamentarnim izborima. Kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u ambijentu visokog političkog nepovjerenja, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
Od 81 poslanika u Crnogorskom parlamentu, 42 su izglasala predsjednika i potpredsjednike Skupštine Ivana Brajovića, Branimira Gvozdenovića i Gencija Nimanbegua. Time parlamentarnu većinu čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate i manjinske stranke Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. 39 opozicionih poslanika ili dva manje od polovine su postigli dogovor da do daljnjeg bojkotuju Skupštinu Crne Gore. Novi predsjednik parlamenta Ivan Brajović je u prvom obraćanju Skupštini poslao poruku opoziciji.
Naravno da želim da pozovem i jedan dio ovog parlamenta koji je van parlamenta, da imaju ozbiljan odnos prema građanima koji su ih glasali, prema potrebama svoje države i naravno da ih rado očekujemo ovdje. Odluka je naravno njihova.
Opozicioni Demokratski front, Demokrate, SDP, Demos, SMP i URA na zajedničkom sastanku su postigli saglasnost da svih 39 poslanika bojkotuje nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore. Opozicija traži da se do kraja ispitaju navodi o državnom udaru, jer smatraju da je ovaj događaj na dan glasanja u velikoj mjeri uticao na rezultat parlamentarnih izbora. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da nema definitivne odluke o dužini trajanja bojkota, a taj vid borbe treba da ukaže o kakvom se režimu radi u Crnoj Gori.
Što se tiče nas iz Demokratskog fronta, mi smo za trajni bojkot ovakve skupštine, jer smatramo da sama činjenica da u jednoj državi, posebno državi koja pokušava da bude punopravni član Europske unije, kompletna opozicija bojkotuje parlament, govori o režimu koji u toj državi vlada. Mislim da ne postoji efikasni način borbe protiv režima od toga.
Komentarišući bojkot opozicije, poslanik DPS-a Predrag Sekulić kaže da se to ne događa prvi put, ali da je ovaj put drugačije.
Ono što jeste drugačije u odnosu neke ranije bojkote jeste činjenica da se to dešava odmah nakon parlamentarnih izbora. I čini mi se da to jeste demokratsko sredstvo, ali sa druge strane isto tako još jedan pokazatelj bezidejnosti naših kolega iz opozicije. Vjerujem da bojkot neće dugo trajati i naravno očekujemo ih ubrzo u skupštinskim klupama. Međunarodna zajednica je jasno saopštila svoje stavove i posmatrači izbora, s jedne strane OEBS i Savjet Evrope, a sa druge strane jasni su i stavovi i predstavnika Evropske unije, a i demokratske međunarodne zajednice da bojkot nije način da bi se rešavao bilo koji problem u demokratskom svijetu.
Da li će bojkot opozicije omogućiti vladajućoj većini da mehanički usvaja odluke bez kontraargumenata i rasprave u parlamentu, pitali smo Slavena Radunovića, koji kaže da se vladajuća većina ni do sada nije obazirala na argumentaciju opozicije.
Kad postoji neki projekat pred Đukanovićem i njegovom družinom, parlament i vladajuća većina služe čisto kao dizači ruke i tu nema pomoći nikakve, bili mi u parlamentu ili ne bili u parlamentu. Zato mislim da je mnogo bolje da ne budemo u parlamentu i da čitavom svijetu šaljemo poruku o nestabilnosti političkoj u Crnoj Gori i o tome koliko je demokratska vlast u Crnoj Gori, nego što bismo mogli da pomognemo da smo u parlamentu, da se neki zakon ne usvoji, jer jednostavno ne možemo da pomognemo.
Kakve mogu biti posljedice po integritet parlamenta kada skoro polovina poslanika ne učestvuje u radu? Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da postoji opasnost po duh parlamentarizma i kontrolnu ulogu Skupštine.
Prva opasnost je naravno da mi potpuno izgubimo duh parlamentarizma u kojem treba da imamo jedan sukob različitosti da bi dobili na kraju najkvalitetnije rješenje, odnosno da se sam parlament pretvori u puku glasačku mašinu onih prijedloga koji dolaze od strane vlade, a samim time se obesmisli i njegova kontrolna uloga i sve ostale prednosti zakonodavno tijelo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi blok tema o medijima. Poslije godinu dana od odluke vlade Srbije da se državna agencija Tanjug izbriše iz registra nakon dvije neuspjele privatizacije, ministar informiranja Vladan Vukosavljević u Skupštini Srbije dao je kontradiktorne izjave. Jedna je da će likvidacija Tanjuga biti okončana kada izmiri sva svoja dugovanja, a druga da još nema odgovor kakva će biti budućnost Tanjuga. Kako to da Tanjug i dalje radi, javlja Branka Mihajlović.
Očigledno je da država razmišlja kako da u svom vlasništvu sačuva jednu agenciju na koju bi mogla da ima politički uticaj, kao što je to oduvek bilo sa Tanjugom, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Nije principijalno da u zemlji u kojoj postoje i druge agencije koje mogu u potpunosti da zadovolje potrebe medija za informacijama, postoji jedna potpuno privilegovana agencija koja je njima nelojalna konkurencija, koju finansira država i koju država istovremeno upotrebljava za svoj uticaj i za svoju promociju.
Pitanje je da li država hoće da demokratizuje medijski prostor ili ne.
A to je dakle odustajanje od demokratske transformacije medijskog sistema. Dakle, tu nema nikakve dileme da se o tome radi.
Što se tiče evropske prakse, Veljanovski poručuje.
U Evropi postoje u određenim zemljama agencije koje se smatraju državnim, ali ukupan procenat kapitala države u tim agencijama je nekad toliko mali da ne prevazilazi 2% i nisu finansirane ne 100% od države, nego nisu finansirane ni 10% države, iako imaju status državne agencije.
U javnosti je povodom polemike o sudbini Tanjuga, agencije koja postoji 72 godine, plasirana teza da se oni koji postavljaju pitanje funkcionisanja Tanjuga zalažu za gašenje agencije, ne brinući se za kolege koji ostaju bez posla. Tim povodom naš sagovornik Rade Veljanovski kaže:
niko se nije zalagao da se Tanjug uga, to nije bilo u igri. U igri je bilo to da se na principijelan način Tanjug dovede u isti položaj u kome su i druge agencije u Srbiji, Fonet, Beta i tako dalje. Dakle, da nikome ne bude nelojalna konkurencija.
Kako Tanjug opstaje puni godinu dana, iako se kako tvrde nadležni, više ne finansira iz budžeta. Portal Fair Press EU iznosi podatak da su ministarstva i druge državne ustanove za 9 mjeseci po raznim osnovama uplatili više od 135 miliona dinara na račun te agencije. Rade Veljanovski komentariše.
Dakle, to je isto finansiranje iz budžeta, jer Tanjug drugačije ne bi uspeo da ostane do sada.
Direktorka Tanjuga Branka Đukić je svojevremeno izjavila da se pre gašenja preduzeća moraju obaviti poslovi popisa imovine, kao i da se napravi finansijski izveštaj za 2015. Finansijski izveštaj je tek nedavno sastavljen. Prema odluci koju je doneo Upravni odbor Tanjuga 11. juna 2016. neto dobit od nešto više od 34 miliona dinara raspodeljuje se između države i samog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ukidanje financiranja neprofitnih medija javnim novcem bio je prvi potez bivšeg hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Teškom mukom uspostavljeni sustav bio je razbijen jednim potezom pera i treba će mjeseci, a možda i godine, da ga se nadomjesti. Kao neko prijelazno rješenje, neprofitni portal Forum.tm započeo je sa kampanjom prikupljanja novca za bar koji mjesec rada. Eni Zebić je istraživao je li na vidiku neko cjelovito rješenje.
Pitanje manjina uvijek treba biti na dnevnom redu u razgovorima Hrvatske i Srbije od najviše do najniše razine, a Europska unija najbolje je ozračje za rješavanje svih problema koji su još otvoreni između dvije države, poručio je posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić na okruglom stolu o važnosti hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj u europskim integracijama Srbije i izgradnji stabilnosti na jugoistoku Europe.
Ako ovo pitanje se dobro rješava, puno lakše se rješavaju i neka druga otvorena pitanja.
Predstavnik hrvatske manjine u Srbiji, parlamentarni zastupnik Tomislav Žigmanov, upozorio je da se položaj Hrvata u Srbiji rapidno pogoršao. Nema više dnevnog radijskog programa na hrvatskom na Subotičkom radiju. Zastupljenost Hrvata u policiji 5 puta je manja od zastupljenosti u popisu stanovništva. Od 200 zaposlenih ili imenovanih u Subotičkoj gradskoj upravi, Hrvata ima 3.
Isključenost, takva radikalna, tako velika, do sada nije viđena nakon 90. godine. To s tim je povezano pitanje nevidljivosti u području javnosti, čak i kada su pitanje etnički motivirano nasilja i govor mržnje, kao da postoji cijela jedna strategija da se prešući ono što se, kada su pitanje etnički motivirano nasilja, spram Hrvata u Republici Srbiji, posljednji slučaj Bukovac u Apatinu, koji je pretučen, može biti ogledni primjer na koji način su javni mediji prešućivali tu vrstu brutalnoga etničkog incidenta.
Zalaganje i interes Hrvatske ključni su za rješavanje problema Hrvata u Srbiji, jer oni nemaju vlastite političke predstavnike, pa nemaju ni političku moć da sami te probleme riješe, kaže Žigmanov. Što se financija tiče, od Hrvatske dobivaju milostinju, a od Srbije pola milijuna eura, što je manje od 10 eura po Hrvatu u Srbiji i daleko manje od iznosa koji po članu zajednice od Hrvatske dobiva srpska zajednica u Hrvatskoj. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Saša Milošević kazuje kako zahtjevi hrvatske manjine u Srbiji za reciprocitetom nemaju temelja, jer su različite situacije u dvije zemlje, kao i da im politička predstavljenost koju traže Hrvati u Srbiji ništa neće pomoći, jer kaže nije pomogla Srbima u Hrvatskoj koje imaju. Milošević je kazao kako je stanje u obje zemlje najgore od rata, a da su hrvatska manjina u Srbiji i srpska u Hrvatskoj prve žrtve svakog pogoršanja odnosa. Ovako je opisao položaj srpske manjine u Hrvatskoj.
I dalje smo na brojnim poljima diskriminirani i onemogućeni u korištenju manjinskih prava, čak i nekih najosnovnijih, ili je njihova konzumacija krajnje reducirana i otežana. Upotreba jezika i pisma, školovanje na materinjem jeziku, ravnopravno sudjelovanje u javnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu se i dalje odvija nastava po planu i programu Republike Srbije, što je zagarantirano i kosovskim zakonima. Bez obzira što pojedini prosvjetari primaju i plaće iz kosovskog budžeta, oni ne vide da može doći do integracije nastave po srpskom programu u kosovski sistem. S druge strane, iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da Kosovo čini sve da integrira srpsku zajednicu. Posljednji primjer je i prihvaćanje diploma stečenih na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici, instituciji koju Priština smatra dijelom paralelnog sistema obrazovanja, a radi bolje perspektive za srpsku omladinu. Priču ima Amra Zeneli.
Na području Kosova funkcionišu 102 osnovne i srednje škole koje rade po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. To pravo srpskoj zajednici predviđeno je planom Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena i nezavisnost Kosova. Severno i južno od Ibra radi 70 osnovni i 32 srednje škole, kao i 14 predškolskih ustanova. Kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu. On dodaje da vlada Srbije vodi računa o nastavi na Kosovu onoliko koliko ima mogućnosti za to. Stanje u tim ustanovama različito je, zavisno od sredine.
Severni deo Kosova i Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema. Dakle, ništa ni gore, ni bolje. U nekim školama možda imamo na nivou boljih škola u centralnoj Srbiji. U Gračanici i tom području također jedan broj škola u dosta dobrom stanju, ali zato su škole u enklavama, takozvanim sredinama u okruženju, mnogo težem položaju. Kad to kažemo, mislim na škole u Osojanu, u Goraždecu, u Orakovcu, naravno u Gori, gde su i kadrovski uslovi, ali i drugi uslovi, prostorni, oprema, mnogo slabiji nego u ovim delovima o kojima govorimo, kao što je severni deo i možda centralni Gračanica.
Stojčetović dodaje da saradnje sa kosovskim ministarstvom obrazovanja nema.
Mi smo deo obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa MONT-om, odnosno Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova. Naš sistem je nezavisan od njih. Naravno da nemamo saradnje, nema ni razloga za neku posebnu saradnju.
S druge strane, zamjenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Balđi kaže da su prava srpske zajednice u odnosu na ostale zajednice na Kosovu mnogo veća kada se radi o obrazovanju, ali pored toga, dode on, srpska zajednica i dalje ne prihvata i ne želi da razgovara o integraciji svoje nastave u kosovski sistem.
Što se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga, plaćanja energije, grejanja, sve je to u režiji ili pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu. Ali tačnije direktorijata obrazovanja svih opština u kome se odvija nastava na srpskom jeziku. Znači, sve se plaća, integrisani su i to dobro po pitanju plata. Čak smo do prošle godine i redovito davali saglasnost za uvoz udžbenika ili dobijanje udžbenika iz Beograda.
On ističe da Ministarstvo obrazovanja Kosova čini sve da integriše srpsku zajednicu na Kosovu. U tom duhu je i odluka vlade Kosova da prizna diplome sa Paralelnog univerziteta u Mitrovici, institucija koja također radi u sklopu srpskog sistema, kako bi se pomoglo srpskoj zajednici na Kosovu da se bolje integriše i lakše dođe do posla.
Ministarstvo obrazovanja je i dalje na stanovištu da sve pozitivno i afirmativno uradi i učini kako bi se zajednica Srba integrisala na Kosovu. Da li sam optimista? Jesam. Da li će u budućnosti biti pozitivnih koraka? Biće. Ali normalno da ne zavisi samo od institucija i od vlade i ministarstva na Kosovu, nego i od same srpske zajednice.
Što se primanja kosovskih plata tiče, Stojčetović kaže da verovatno ima takvih slučajeva i da to zavisi od sredine do sredine. On međutim podsjeća na zaključak vlade Srbije da ne mogu postojati dvojni radni odnosi.
Svi oni koji primaju platu u našem sistemu Ministarstva prosvete Republike Srbije ne bi smeli da primaju platu od MONT-a, odnosno Ministarstva nauke i tehnologije Kosova. Da li ima? Verujem da ima, da jedan broj ljudi prima.
Stojčetović ipak dodaje da je integracija srpske nastave u kosovski sistem deo politike, ali upozorava da bi tako nešto moglo prouzrokovati mnoge probleme, jer postoje mnoge različitosti srpskog i kosovskog obrazovanog sistema.
Svako prisilno integrisanje dovelo do lomova, odnosno možda i do iseljavanja srpskog i nealbanskog stanovništva, tako da jedino što mogu da kažem, svako ko se time bavi moralo vrlo oprezno, jer bi to bilo stvarno sa velikim posljedicama. Mnoge su velike razlike u ova dva sistema.
Na Kosovu, inače 2010. godine, Nezavisna komisija za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku utvrdila da su srpski udžbenici u suprotnosti sa Ustavom Kosova, da govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju i ne pominju istoriju albanskog naroda. Komisija je tada konstatovala kako se u udžbeniku istorije za 7. razred navodi da su Albanci narod koji vrši genocid nad srpskim narodom, kako su stalno napadali Srbe sa ciljem da ih proteraju sa Kosova, opisani su kao pljačkaši crkava, dok se u udžbeniku 5. razreda i liri pominju u smislu pljačkaša. Iako je kosovska strana predlagala da se pojedini delovi izmene, Balđi, zamjenik ministra obrazovanja, dodaje da do toga nije došlo.
Najviše gube srpska zajednica s ovim, jer ta djeca normalno da ostaju, ajde da kažem, odnosi na druge zajednice u zakašnjenju. Znači, kad kažem u zakašnjenju, ne integrišu se, ne upoznaju Kosovo, samim tim teraju ih u neku samoizolaciju, enklavizaciju itd. itd. Oni čak u svojim nastavama nemaju ni učenje jezika sredine, recimo albanskog. Neki čak i dalje uče ruski jezik, ja nemam ništa protiv ruskog, ali kad svi znamo da se integrišemo ka Evropskoj uniji, ka evropskim tokovima, treba se učiti jezik, recimo njemački strani, drugi engleski itd. Znači pričam, puno toga malo se radi, sve je to i dalje po starom i po diktatu iz Beograda.
Inače, kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Ako se procjena od oko 15.000 narkomanskih ovisnika u Crnoj Gori pomnoži sa prosječnim brojem članova obitelji, proizlazi da se oko 50.000 ljudi direktno ili indirektno suočava sa posljedicama te bolesti. U mjesecu borbe protiv zavisnosti bilježimo osobnu ispovijest koja može biti ohrabrenje, a koju je u Budvi zabilježila naša Jasna Vukičević.
Od kada je prije 4 godine Milutin Andrijević uspio da pobijedi zavisnost od droge, svoje iskustvo koristi da pomogne onima koji žele izlječenje.
Više stvari utiču da neko postane zavisnik, pa tako i meni neke okolnosti u životu, onda sam taj neki put kroz djetinjstvo, pa onda neki stresni momenti, gubici, recimo roditelje ili okidač. Za moje izlječenje, otprilike, ja vi u tom trenutku i ne znate da potražite pomoć, zato što ništa više vam nije ne preostalo ni od života, ni od porodice, niti od bilo kakvog drugog normalnog načina života. Ja sam bio stao i bez roditelja, dobro, bez oca kad sam bio mali, bez majke, onda sam nisi ima ništa, tako da više nisi ima gdje nikud.
Milutin je mentor grupe samopomoći koja pomaže korisnicima tretmana bolesti zavisnosti. Otvoreno govori o sopstvenom iskustvu i kaže da je suočavanje s istinom i priznanje da problem postoji preduslov početka rehabilitacije.
Pa znate kako se stvari guraju po tepih i što se privrednik i pravi da je sve kako treba ili bar da nije u toj mjeri dramatično koliko je, ja kažem da jedan zavisnik je previše dramatično. S druge strane, ako nešto krijemo, mislim da ga nećemo riješiti ili ga nećemo riješiti kako treba. Razbolite se recimo od raka i nećete se godinu dana ili dvije ili preživite ili umrete. A vi se od bolesti zavisnosti drogirate srce od 10-15 godina, vam po životu skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć. A problem se može riješiti, jest da je potrebno užiti veliki napor i liječeće se, ali i moguće.
Životne priče oni koji su uspjeli da se izvuku iz pakla droge, priče su i o društvu koje ih oblikuje, a istraživanja ukazuju da je stigmatizacija zavisnika jedan od uzroka što se teško odlučuju da zatraže profesionalnu pomoć. Naš sagovornik, međutim, jedan je od rijetkih koji je imao podršku i od poslodavca tokom svog izlječenja.
Ja sam imao da kažem sreće jer imao sam puno razumijevanja, imao sam puno podrške od moje firme u kojoj radim već 20 godina, iako sam bio dugo na bolovanju, to mi je puno značilo i ako mogu da ovim putem nekako utičem na to da i ostali poslodavci koji recimo imaju iskustva s nekim koji ima problem, da mu se pruži šanse bar jedan put, posebno za nekoga ko završi proces liječenja, odnosno rehabilitacije.
Izbavljenje iz pakla droge je dugotrajno i teško, ali je naš sagovornik uspio da uz pomoć NVO for Life otpočne novi život.
Ako izuzmemo onaj dio koji ne mogu da popravim, koji sam urušio ili narušio ili tokom drogiranja, jedan dio svog života koji ne mogu da vratim ili neke stvari koje ne mogu više da popravim, tim sam naučio se borim kako s tim da izađem na kraj. Ovaj dio, otkad sam se izličio, pa nadalje, ja uživam u životu, tako mogu da vam kažem, zato što sam se izličio na pravi način. Znači imam posao, formirao sam porodicu, socijalne kontakte, prijatelje koji su se bili normalno pogubili,
oni bitni ljudi koji su meni važni u mom životu su uz mene, koji razumiju me uglavnom, svi desi se tu i tamo, što ja ne osuđujem, razumijem svakoga da ne može da neke stvari da mi recimo oprosti ili da može normalno komunicira više sa mnom, ali ovaj što se tiče mene, ja sam zadovoljen, to mi je najvažnije.
Milutinova priča je ohrabrenje za mnoge koji se danas bore protiv bolesti zavisnosti u društvu koje tek treba da razvije efikasan sistem prevencije i rehabilitacije i koje umjesto stigmatizacije treba da se prema zavisnosti odnosi kao prvenstveno prema zdravstvenom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Zahvaljujemo vam na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.